Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Johano, capitro decunua, versoi 1 gis quardexes, Jesuo diris al Marta, Mi estas la relevigio cae la vivo. Ciu credas al mi, ec se li estos mortinta, tiu vivos, cae ciu ciu vivas cae credas al mi, por ciam ne mortos. La hodiaŭa evangelia fragmento rakontas, kiel Jesuo revivigis la mortintan Lazaron, tiel same la Signoro revivigios post sia propra morto. Tiu ĉi miraklo de Jesuo substrekas la senson pri kiu estas Jesuo, kio estas lia mesaĝo. Jesuo estas profeto, Signoro de la vivo mem. Nur tial ni povas kompreni la relevigion de jam putranta mortinto de kvar tagoj. Tiu rakonto jam havas en si la semoin de Pasco. Jesuo ne intervenis, malebligante la morton de Lazaro. Lazaro iam mortis, cae Jesuo ploris pri la morto de sia amico. Tiam ocasas io tute ne attendita. Lazaron relevigas Jesuo. Tamen la corpa revivigio de Lazaro consistigis nur por tempan indulgon, poste Lazaro ia de nove mortis. Tial, malgrau la grandezo de tiu miraclo, gi estas nur malgranda simbolo pri la granda definitiva venco contro la morto, la triunfo de Pasco.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. La papo interconsente cun siai curazzistoi revenis antau circa utri horoi cae duono al Vaticano, cie li daurigas sian convalescon. La eventon, long tempe attenditan, annonzis cimatene la directoro della gazetara Salono della Sancta Seggio, doctoro Navarro Valls, e la fino de mateno ricia ie emozioi. Ni memorigas che la papo estis en hospitaligita la pasintan 24 de februaro, cae la saman tagon li estis submetita ie operatio por tracheotomio. Antaula annonzo, post l'angeluso, ni estis travivintai neforgeseblan momenton. Johano Paolo II, post la legado della messaggio, cae la trapregio dell'angeluso, fare del cefepiscopo Leonardo Sandri, aperis ie la fenestro de policlinico Gemelli, cae per clara vocio, li dankis la fideluloin, in estigante viglan cae sinceran cortuscigion. Malmultai vortoi grandega emozio, Citiu Marta di Mancio do farigis plia neforgesebla tago en la papado de Johano Paolo II. Sub la fenestro en policlinico Gemelli estis interalie pilgrimuloi el lia nascig urbo Vadovice, quelcai legianoi de Cristo, cae multai aliai pilgrimuloi. Johano Paolo II benis per la mano, cae poste li eldiris malmultain sed neforgeseblain vortoin. Carai gefratoi, dankon pro via visito, cae la pola saluton al Vadovice, poste de nove en la Itala, li salutis la legiano in de Cristo, cae lia fina fraso estis bon desiro al ciui.
A tutti, buona domenica, buona settimana.
Al ciui mi bon desiras bonan dimancion, cae bonan semainon. Applaudoi, larmoi, ecce crioi pro gioio. La emozio estis granda, sam kiel gi estis granda ce la gruppo de fideluloi, ciui attendis en plazzo Sancta Petro, la revenon della Papo al Vaticano antau iom pli ol trihoroi. Antau la angeluso cae la beno, kiel dirite, Monsignor Sandri estis leginta la messagion della Papo. Gi estis dedicita a parte al tiui ciui laboras en la sectoro della Hamas comunichiloi. Johano Paolo II sentis lau speciala maniero ilian ceston cae atenton dum la decoc tagoida en hospitaligio. Al ili la papo esprimis dankemon pro ilia sinofero, dank al ciu la fideluloi en ciu mondo parto povis senti lin pli proxima cae accompagni lin per amemo cae pregiado. La atento della papo adresigis al rolo della Hamas comunichiloi, chies agantoi havas la respondezon liveri ciam precisamente precisan cae accuratan informadon quiu respectu la dignon de la hom persono e quiu estu attenta ie la comuna bono. El tio fontis la instigo de la papo igi la amas comuniciloin pli cae pli rimedoin por evangelizado. Fine, Johano Paolo la II instigis la fideluloin tauge sin pretigi por la sancta semaino, ancau danca alla helpo de Maria. Poste estis la instigo alla geiunuloi, porque ili partuprenu mult nombrai en plazzo Sancta Petro en la liturgio de la Palmo di Mancio, rendevuo quiu ideale nin conducas alla monda tago de la iunularo occasonta en Germanio. Ni ripetas che antau prescau tri horoi cae duono la papo revenis al Vaticano. Cai nun aliai informoi, niamei, dum la pasintai tagoi occasis en Nigerlando la consido della Administra Consilio de Fondaggio Johano Paolo la II por Sahelo, la geografia nomo por la parto de Africo, quie estas Mauritanio, Chadlando, Burkina Faso, Senegalio, Gambio, Guineo-Bissauo, Verda Cabo, Malio cae Nigerlando, la plei malriciai landoi de Africo. En quin el tiui nau landoi ocasis io terura dum la lastai monatoi. La acridoi formangis ciuin nutrovaroin cae la semoin. Nur en Nigerlando 6.000 villagioi restis sen ioain por mangi. La logiantoi iam vendas siain malmultain bestoin por transvivi, cae oni esperas che la helpoi baldau alvenu. La cefa Il problema de Sahelo estas la desertigio, cae oni luctas por linigi gin. Gi estas la cefa celo de fondaggio Johano Paolo la II por Sahelo, quies laboro estas faciligata dank al pazza situazio en la concernata ilandoi. Washingtono, dec tagoin post la historia decido della usona supera cortumo, quiu taxis ne constitutia la executon de homoi quiui ne estis plen crescai quiam ili murdis, la usona episcopara conferenzo annoncis la lancion de vasta nazia campagno contra un mortopuno, campagno quiu comencigios dum la pasca semaino. Pretorio, malfelicia historio de forlasitezzo cae sufero, estas tiu racontita en la rapporto de la Sud-Africa Commissiono por la Homai Raitoi, en quiu oni prescribas la bedaurindan margenigon, quiun travivas la minoritata gruppo de la Hoimanoi, au San, pli bone conatai kiel Boschmanoi, tiu comunumo perdas esperon, declaris la presidanto de la Commissiono, char gine havas rimedoin nec faculezoin por eniri cae transvivi en la moderna mondo, tiom malsama ol tiu de ilia culturo. Boschmanoi en Sudafrico estas 4.500, ilia cefa agado estas ter cultivado cae bredado. Dum la iaroi de la rasa apartigo en Sudafrico, oni forpelis ilin el la territorioi quie ili logis. Hodiau quelcai laboras kiel turismai gvidantoi, au kiel spectaclai curiosagioi, au realigas etain metiistain obiectoin. Ili pleiparte farigis captitoi de alcoholismo cae tro usoi. Ancau la iunai boschmanoi havas malfacilagioin por integrigi, pro sia nomada culturo. En 1999, Sudafrica legio por agricultura reformo ebligis al Kohimanoi San reveni al siai terpezoi en deserto Kalahari. Sed post reveno, ili trovis la teron occupitan de familioi della loca polizzo, cun tiu la logiantaroi havas malbona in rilatoin. Giuste la ideo realigi la rapporton pri Boschmanoi, nascigis el tragica informo, la murdo de Boschmana guidantino fare de polizzano. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus. Thank you.